Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović i na početku najvažnije vesti. Lokalni izbori, struje i telekomunikacije, glavne teme današnjih pregovora Dačića i Tačija u Briselu. Skupština Srbije sutra glasa o zakonu o ministarstvima. Sjedinjene Američke Države odložile sastanak sa Rusijom u Siriji zbog konsultacija o eventualnom napadu na Damask. Na US Openu popodne i noćas igraju Đoković, Ivanović, Jovanovski i Dolanc. Što se vremena tiče, u Beogradu i Nišu 20 stepeni i stepen niže u Novom Sadu, u Kragujevcu 18, najhladnije u Sjenici svega 9 stepeni, prepodne sunčano, popodne pljuskovi, temperatura do 33 stepena.
Za sat vremena u Briselu počinje još jedna runda pregovora premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje Catherine Ashton. Kao i do sada, prvo će uslediti bilateralni sastanci, a potom će za isti sto sesti Dačić, Tači i Ashtonova. Glavne teme su predstojeći lokalni izbori na Kosovu, struja i telekomunikacije. Za Srbiju je neprihvatljivo da na glasačkom listiću bude neko obeleže države Kosovo, a eventualno možemo da pristanemo da bude logo Centralne izborne komisije, izjavio je uoči pregovora premijer Dačić. Srbi sa Kosova i dalje su podeljeni u vezi sa predstojećim lokalnim izborima. Šta očekuju od današnjih pregovora, pitamo našu reporterku Tanju Vujisić, koja se nalazi u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa oni Srbi koji ne žele da idu na lokalne izbore, njih nešto baš posebno i ne interesuje šta će se danas dešavati u Briselu. Međutim, onaj deo Srba, to jest političkih predstavnika Srba na Kosovu, je vrlo zainteresovan da čuje šta će se dogoditi, to jest kakav će dogovor biti postignut između Ivice Dačića i Hašima Tačija, a vezano za to čiji logo i da li će se naći grb Kosova na glasačkim listićima za lokalne izbore 3. novembra. Inače, pored ovoga, Srbi i sa Kosova su zainteresovani da čuju ishod današnjeg sastanka koji je vezan i za telekomunikacije, zato što se priča o tome da bi Srbija mogla da prihvati novi pozivni broj za Kosovo. Također, ono što zanima Srbe je da li će se razgovarati i o jezeru Gazivode koje se nalazi u severnom delu Kosova, kao i snabdevanju električnom energijom.
Tanja, hvala. Čuli ste našu reporterku Tanju Vojsić.
A jedna od tema Beograda i Prištine uskoro će biti imovina srpskih preduzeća u pokrajini, najavljuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U 58 krugova privatizacije na Kosovu je nelegalno prodato 700 preduzeća u vlasništvu Srbije. U Kosovskoj privrednoj komori navode da imovina na koju država Srbija polaže pravo vredi više od 200 milijardi dolara. Tu nisu uračunata rudna bogatstva i zemljište, odnosno privatna imovina u vlasništvu Srba.
A nastavlja se više mesečna priča o rekonstrukciji vlade. Konačan rasplet biće poznat do kraja sedmice. Još nisu poznate imena svih ministara, a rekonstruisana vlada imaće 18 resora. Poslanici su završili raspravu o izmenama zakona o ministarstvima. Sutra sledi rasprava po amandmanima i glasanje o tom predlogu. Za sada su naprednjaci saopštili svoje predloge za nove ministre. Predsedništvo stranke danas će odlučiti da li će Saša Radulović biti kandidat za novog ministra privrede, a Dragan Glamočić za novog ministra poljoprivrede.
Umeđu vremenu čeka se odluka socijalista. Još se pouzdano ne zna ko će voditi resore saobraćaja, prosvete, kulture i sporta, a sa konačnim imenima SPS bi trebalo da izađe u četvrtak. Mediji prenose da će Branko Ružić najverovatnije naslediti Milutina Mrkonjića. Neizvesno je da li će profesor Tomislav Jovanović biti predložen za ministra prosvete. Kao kandidat za ministra sporta navodi se sadašnji državni sekretar Nenad Borovčanin, a mediji takođe prenose i da je Ivan Tasovac, prvi čovjek Beogradske filharmonije, blizu odluke da prihvati ponudu da postane ministar kulture.
Analitičari ocenjuju da se sa rekonstrukcijom odugovlači i da je posredi preraspodela moći u Dačićevom kabinetu, u kojem veće parče kolača preuzimaju Vučićevi naprednjaci. Dejan Vuk Stanković kaže za Vesti u 9 da nije lako izvesti rekonstrukciju obzirom na različite stavove naprednjaka i socijalista.
Činjenica je da ona podrazumeva žrtvovanje značajnih kadrovskih potencijala stranaka u slučaju SNS-a, dvojice ministara koji su značajni činioci partijskog života, Mrkonjića i Obradovića, i ljudi koji imaju određeno, pre svega Mrkonjić, mesto u biračkom telu. SPS. S druge strane, SNS želi da provede rekonstrukciju da bi pokazao da ima inicijativu na političkoj sceni u Srbiji, što je negde utemeljeno s obzirom na neko opšte političko raspoloženje građana u kome SNS ima podršku najvećeg dela populacije. Generalno gledano, ne može se unapred negativno bilo ko kvalifikovati, niti se naivno verovati da će rekonstrukcija sama po sebi rešiti sve probleme koji postoje u našem društvu. Prosto mislim da je rekonstrukcija vlade doprinos podizanja kvalitetu upravljanja vladom u Srbiji s jedne strane i s druge strane jedan politički akt koji pomalo i menja odnose moći unutar vladajuće koalicije i ističe SNS kao ključnog političkog činioca u Srbiji.
I opozicija zamera da se šestomesečna priča o rekonstrukciji svela na razdvajanje jednog ministarstva. Tvrde da je vlada Ivice Dačića pala i da je ovo nova vlada Aleksandra Vučića u kojoj nema promene politike.
U nastavku malo o ekonomskim temama, kada novca nema dovoljno, nečeg moramo da se odreknemo. Kada pritisne besparica, u Srbiji se pre odričemo garderobe, obuće, putovanja i mesa nego cigareta i kafane. I dok su u svetu prvi na udaru krize investicije, poput kupovine stana ili auta, kod nas je ta lista malo drugačija. Najteže se odričemo sitnih zadovoljstava koje ipak koštaju, poput mobilnih telefona, kladionice ili duvana. Koliko je veliki jaz između primanja i cena pokazuje i pad prometa u trgovinama. Prema statistici, na godišnjem nivou pazari u trgovinama manji su za 10%, a u odnosu na 2008. siromašniji za trećinu.
Ministarstvo poljoprivrede predlaže da se interventno otkupi još 100.000 tona pšenice za robne rezerve. Otkup će se vršiti preko produktne berze u Novom Sadu po ceni od 20 dinara po kilogramu. Za sada još nema informacija da li će država otkupiti i kukuruz.
Iako ove godine suša nije bilo kao lane, prinosi pojedinih kultura su znatno manji nego što se očekivalo. Osim slabijeg roda, poljoprivrednici su nezadovoljni i otkupnim cenama, subvencije su isplaćene tek pre par dana. O tome ovog jutra razgovaramo sa Zoranom Šefkerincem iz inicijativnog odbora poljoprivrede, poljoprivrednika. Dobro jutro, vaše udruženje za sutra najavljuje nove proteste. Da li to znači nove blokade puteva ili dolazak pred vladu?
Što se tiče znači Južnog Banata, mogu da najavim da će se ići u blokadu, znači dve uljare i blokadu silosa grana eksporta. Pa kao i sami što znate, nezadovoljni smo otkupnom cenom suncokreta koja uopšte nije tržišna, da kažemo, ove godine. Početak godine izgledao da će biti dobar, međutim, evo sad kraj godine je, vidimo da imamo smanjene prinose, a svi otkupljivači i prerađivači su se dogovorili da imamo istu otkupnu cenu koja uopšte nije tržišna. Cene u okruženju su mnogo veće.
Najavljen je otkup dodatnih 100.000 tona pšenice po ceni od 20 dinara. Poljoprivrednici su i ranije govorili da ta cena nije baš prihvatljiva, pa me prosto interesuje sada kad znamo otprilike kakva je situacija i na ostalim tržištima, koja cena bi za poljoprivrednike bila prihvatljiva?
Već, veliko pitanje je da li su robne rezerve otkupile i tih 59.000 tona. Znači oni su trebali da urade pred početak žetve i da bi malo pomerili tržište, a ne na kraju žetve gde smo mi već predali pšenicu, znači većina poljoprivrednika znači nema svoje skladište i predala je te na otkupna mesta. Nisu svi otkupljivači i lageri za robne rezerve i sad mi to više ne možemo da povučemo. Mislim da je ta mera sad neopravdana. Da je cena na početku žetve bila 20 dinara, naravno da bi se tržište pomerilo na veću.
A šta je sa kukuruzom? Ove godine će rod biti manji nego što se očekivalo, ali sa druge strane odobren je izvoz u zemlje Evropske unije. Koliko bi ta činjenica mogla da olakša proizvođačima da povrate deo uloženog novca?
Vete, mi moramo da znamo koja berza je reper za nas. Znači, za nas mora da bude budimpeštanska berza, da kažemo, ili u Kostanci, ili ne znam nije gde. U Budimpešti je trenutno kukuruz 18 dinara i neku paru, a kod nas je 12 dinara. Mislim, to je ono što je nerealno. Ono što se priča sad među nama poljoprivrednicima da će otkupna cena biti negde oko 10-10,5 dinara. Pa to je neprihvatljivo uopšte za nas.
Hvala vam najljepše na uključenju u prvi program Radio Beograda. Prijatno, sagovornik Vesti u 9 bio je Zoran Šefkerinac iz inicijativnog odbora poljoprivrednika.
Proces legalizacije bespravno podignutih objekata ponovo je u zastoju, pošto je Ustavni sud osporio pojedine odredbe zakona o planiranju i izgradnji, očekuje se usvajanje novog zakonskog akta koji će umanjiti dosadašnje povoljnosti u legalizaciji. U Užicu, gde je veliki broj nelegalizovanih objekata, kažu da ova zakonska rešenja ne idu na ruku građanima i da će usporiti ceo proces. Zoran Žeravčić.
Olakšice u postupku legalizacije iz osporenog zakona o planiranju i izgradnji bile su motiv velikom broju građana da krenu u ovaj proces, kaže Blagoje Radojičić iz Odeljenja za komunalno stambene poslove Gradske uprave Užica.
Mi smo preko 15.000 primili stranaka, dolazili su ljudi, interesovali se i mislim da ovaj zakon nije stavljen van snage da bi ljudi dalje nastavili da legalizuju.
U Užicu je evidentirano 9.800 bespravno podignutih objekata. Umeđu vremenu legalizovano je oko 900. Da će novi zakon o planiranju i izgradnji usporiti legalizaciju, slaže se i naš sagovornik.
Mislim da će biti manje olakšica nego po prethodnom zakonu.
Novim odredbama zakona o planiranju i izgradnji, koji čeka na usvajanje po hitnom postupku, predviđena je obaveznost građevinske i upotrebne dozvole, a nisu predviđena umanjenja cene legalizacije, sem ako se na to ne odluče lokalne samouprave.
9:11, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda u nastavku Vesti iz sveta. Američki State Department odložio je sastanak u Hagu na kojem je trebalo da Sjedinjene Države razgovaraju sa Rusijom o rešenju krize u Siriji. Razlog je Bela kuća mora da konsultuje Kongres pre bilo kakve akcije. U međuvremenu Amerika nastavlja diplomatske aktivnosti, odnosno lobira sa saveznicima u korist vojne intervencije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Inspektori Ujedinjenih nacija trebalo bi da nastave sa istragom prošlonedeljnih napada u kojima je navodno došlo do upotrebe hemijskog oružja. Oni su uspeli prethodnog dana da razgovaraju sa pojedinim žrtvama i prikupe vredan materijal, iako je njihov konvoj bio na meti snajpera, a hotel u kojem su odseli granatiran. U međuvremenu međunarodni pritisak na Damask raste, dok Rusija upozorava na opasnost od vojne intervencije i žali zbog odlaganja sutrašnjeg sastanka u Hagu, američki predsjednik Barack Obama razgovara sa australijskim premijerom o mogućem odgovoru međunarodne zajednice. Najoštrije kritike povodom prošlonedeljnih napada uputio je američki državni sekretar John Kerry, koji je rekao da postoje nesporni dokazi o upotrebi hemijskog oružja. Neselektivno ubijanje civila, žena i dece i nevino posmatranje upotrebe hemijskog oružja je moralna sramota i izopačenost. Po svim standardima to je neoprostivo i, uprkos izgovorima, postojanje takvog oružje je nesporno. Ipak, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u razgovoru sa britanskim premijerom Davidom Cameronom da nema dokaza da su sirijske snage koristile hemijsko oružje protiv pobunjenika. Zvanični Peking podržao je istragu Ujedinjenih nacija i pozvao na oprezan odgovor i političko rešenje krize. S druge strane, sa obrazloženjem da stranci neće shvatiti šta se dešava u Siriji, izraelski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Shimon Peres predložio je da se uspostavljanje privremene vlade u toj zemlji poveri Arapskoj ligi.
Iz sveta stiže vest da su u Venecueli uhapšena dva muškarca za koje se sumnja da su po nalogu bivšeg lidera Kolumbije Alvara Uribea planirali ubistvo predsjednika Venecuele Nikolasa Madura. Tamošnji ministar policije tvrdi da su oni bili tim podrške izuzetno iskusno plaćenom ubici koji je identifikovan kao David i koji je lično trebalo da izvrši ubistvo. Opozicija u Venecueli te informacije je ocenila kao besmislene.
Ponovo o domaće teme. Pripremno ročište u postupku protiv optuženih u aferi Azotara zakazano je za 9. septembar pred specijalnim sudom. Optužnica je podignuta protiv Saše Dragina, bivšeg ministra poljoprivrede, i još 20 osoba zbog sumnje da su zloupotrebili položaj prilikom prodaje mineralnog regresiranog đubriva i oštetili Azotaru za 3,5 milijarde dinara. Dragin je, da podsetim, uhapšen krajem novembra prošle godine, a sredinom ovog meseca viši sud mu je po peti put produžio pritvor za još 60 dana.
Dušanu Stanojeviću sljedeće nedelje ističe mandat i on će otići sa mesta direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Kako piše Blic, Stanojević će tako izbeći eventualnu odgovornost zbog slučaja umrle bebe. Prvi osnovni sud u Beogradu zbog smrti bebe blizanca 29. jula u ovoj klinici pokrenuo je predkrivični postupak protiv troje lekara.
Jovanka Broz bolje se osjeća, ali je i dalje slaba i iscrpljena, kažu u Kliničkom centru Srbije. Ipak teška bolest nekadašnje prve dame ne može da ubrza ostavinski postupak, pa javnost još nije saznala šta se nalazi u depou Narodne banke u kome je predsjedništvo SFRJ pohranilo Titove stvari. Taj depo otvoren je, da podsjetim, pre četiri meseca. Oliver Antić, predsjednik državne komisije, kaže da sudski veštak još nije sačinio nalaz, a da su u depou nađene mnoge stvari koje su pripadale dinastiji Karađorđević i nemaju nikakve veze sa zaostavštinom Josipa Broza. Između ostalo, kako prenose mediji, upravo u ovom sefu bio je i skupoceni orden kraljice Marije, optočen briljantima, rubinima i smaragdima. Naslednici Broza su prilično ogorčeni zato što ostavinska rasprava traje već 34 godine.
A posle jučerašnjeg polaganja testa iz maternjeg jezika, više od 1200 osmaka danas polaže i test iz matematike, to jeste malu maturu. Polaganje je, iako formalnost, zakonska obaveza, jer tek posle mature đaci dobijaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Ministarstvo prosvete najavilo je da će se danas oglasiti u vezi sa avgustovskim polaganjem male mature.
Idemo sada u Niš. Grupa turista iz austrijskog grada Graca, koja je krenula na put da upozna istoriju hrišćanstva i neke od balkanskih zemalja, danas boravi dakle u tom gradu, rodnom mestu cara Konstantina. Posle Niša posjetiće i gradove u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Turiste iz Austrije, među kojima su lekari, profesori, slikari i istoričari umjetnosti, na put tolerancije poveo je Nišlija Ivan Redi, koji godinama živi i u Nišu i u Gracu. Sa njim o ovom nesvakidašnjem putovanju razgovara Ozren Rašić, naš dopisnik iz Niša.
Gospodine Redi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Grupa vaših prijatelja iz Austrije krenula na jedan put da bi što bolje upoznala hrišćanstvo. Stigli ste u Niš.
Niš je prva stanica na našem putu. Želja je ovih ljudi da se upoznaju, kako rekao ste, sa hrišćanstvom. Niš kao centralno mesto proslave Milanskog edita. 1700 godina je veliki jubilej. Ja sam im ponudio da vide znamenitosti Niša, pre svega Čelekulu, o Medijanu, crkvu cara Konstantina i carice Jelene. Onda ćemo otići do tvrđave, a potom ćemo otići malo u pešačku zonu da malo osete kako Niš pulsira.
Ko je sve s vama na putu?
Ljudi različitog profila. Ima tu profesora, inženjera, slikara, umetnika. Dakle, jedno vrlo šarenoliko društvo, ali kažem, imaju jednu zajedničku tu ideju da se upoznaju sa ovim delom sveta, sa hrišćanstvom i sa onim što se ovdje događa.
Posle Niša, kuda vas put vodi?
Prema Skoplju, idemo dalje na Ohrid, idemo do Cetinja i nakon toga produžavamo prema Trebinju, nakon toga u dolinu Neretve, iz Mostara vraćamo se na Jadransku obalu i autoputem pravo za Grac.
Želim vam srećan put tamo gdje vas put vodi.
Hvala vam lepo.
Bio je to, dakle, naš kolega Ozren Rašić koji je pričao sa Ivanom Redijem, koji je organizovao svoje, pretpostavljamo, susede iz austrijskog grada Graca i poveo ih na jednu turu upoznavanja istorije hrišćanstva. A mi smo u vestima u 9 stigli i do sporta. U studiju kolega Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pratimo US Open. Od prvog dana već smo onako pripravni.
Jest.
Danas i Novak i Ana.
Ima četvoro naših danas, ali najprije u prvom takmičarskom danu na US Openu dvoje naših tenisera se plasiralo u drugo kolo. Jelena Janković je savladala Madison Keys sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Jelena je rutinski stigla do pobjede, otvorivši oba seta brejkom koje je čuvala sve do samog kraja. Jankovićeva će u drugom kolu igrati protiv Alicije Klejbanove. Janko Tipsarević se plasirao u drugo kolo pošto mu je Pablo Cuevas predao meč pri vodstvu našeg tenisera sa 6-3, 6-7, 7-6. Aleksandra Krunić je izgubila meč od Coco Vandeweghe 6-4, 7-6 posle veoma neizvesne borbe. Krunićeva je ukupno osvojila samo 4 poena manje od suparnice. Drugog dana takmičenja na terene Flashing Meadowsa izlazi četvoro naših predstavnika. Ana Ivanović će od 17 sati igrati sa Anom Tatišvili, a u isto vrijeme Bojana Jovanovski sastaće se sa Andreom Petković. Večernji program rezervisan je za Novaka Đokovića, koji će od 1 sat posle ponoći igrati sa Litvancem Berankisom.
Zaista sam se dobro pripremao, nemam, hvala Bogu, zdravstvenih fizičkih problema, psihički sam motivisan i svež da pružim svoj maksimum i sad naravno ne mogu ništa da predviđam, niti ne mogu ništa da obećam, ali ono što sigurno je u mojim rukama i u mojoj snazi je da se pripremim što bolje i da pružim svoj maksimum.
Negde oko 23 časa na terenu će se naći i Vesna Dolonc, čija protivnica je Aleksandra Voznijak. Iz fudbala informacija da će se večeras od 20 časova i 45 minuta u Grčkoj, Engleskoj, Austriji, Poljskoj i Švajcarskoj igrati 5 revanš utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle 1-1 u Nemačkoj, PAOK će ugostiti Šalke. Arsenal dočekuje Fenerbahče posle ubedljive pobjede u Turskoj sa 3-0. Zagrebački Dinamo gostuje Austriji posle poraza na svom stadionu od 2-0. Legija će ugostiti Steaua pošto je u Rumuniji bilo 1-1, a Basel dočekuje Ludogorec posle pobjede u Bugarskoj sa 4-2.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Priča o rekonstrukciji vlade konačno ušla u Skupštinu. Šta je ova višemesečna kombinatorika donela vladajućim strankama, a šta građanima? Kakva nam rešenja nude nova imena u staroj vladi? Pitamo glavnog i odgovornog urednika agencije Beta Ivana Cvejića i programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu je 20, u Beogradu 21, u Nišu 22 stepena, prepodne danas sunčano, popodne i uveče oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 33 stepena.
I to je bilo sve za ovo izdanje emisije Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milisavljević, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lepi i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.